Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Šta je infektivna mononukleoza i zašto je u medicini zovu bolest poljubaca?
Infektivna mononukleoza poznata je po nazivu bolest poljubaca prvenstveno zbog načina prenošenja infekcije. Ova zarazna bolest se prenosi najčešće putem pljuvačke, a nešto ređe putem krvi. U 90% slučajeva uzrokuje je Epstein-Barr virus i najugroženije su osobe od 15 do 25 godina starosti. Ponekad se bolest ispoljava i puno kasnije tokom života kada se infekcija desi još u ranoj mladosti, to se najčešće dešava usled naglog pada imuniteta. Većina infekcija Epstein-Barrovim virusom se događa u ranom detinjstvu i praćene su minimalnim simptomima ili bez simptoma, posle čega virus ostaje u telu ceo život u mirnom stanju.
A kažite mi, koji je izazivač infektivne mononukleoze i kako se ona prenosi?
Prouzrokovač mononukleoze je virus iz grupe herpes virusa i zove se Epstein-Barrov virus. Za prelaz virusa sa obolelog na zdravo dete je potreban blizak kontakt. Kako su deca često u bliskom kontaktu u kolektivu, virus se relativno lako prenosi, pa nisu retke ni manje epidemije. Virus se prvobitno nastanjuje u sluzokoži i gornjih respiratornih puteva gde se razmnožava. Potom se širi u lokalne limfne čvorove, kasnije po cijelom organizmu putem krvi. Kada se infekcija desi kod mladih od 15 do 25 godina života, ona obično vodi ispoljavanju tipične slike infektivne mononukleoze, zbog čega se većina slučajeva javlja u tom životnom uzrastu.
A kažete mi, koliko dugo traje inkubacija ove bolesti?
Inkubacija, odnosno vreme od ulaska virusa u organizam do prvih simptoma infekcije, traje dugo, 30 do 50 dana. Zato je teško ući u trag početku lanca infekcije, jer dete koje je izvor zaraze može da bude uveliko zdravo pre pojave simptoma bolesti kod druge zaražene dece. Imajući u vidu činjenicu da je ipak potrebna veća količina virusa za širenje zaraze, nema velikih epidemija infektivne mononukleoze.
Doktore Todoroviću, a kako se bolest ispoljava?
Postoji malo kliničko pravilo za mononukleozu, što je dete manje, slabije su izraženi simptomi i znaci bolesti. U prvim godinama života infektivna mononukleoza se manifestuje kao obična infekcija gornjih respiratornih puteva. Nos curi, grlo je crveno, ponekad sa beličestim naslagama uz uvećene vratne limfne čvorove. Često bolest traje nekoliko dana i prođe, a da roditelji i ne znaju da je dete prelažalo infektivnu mononukleozu. Kod starije dece klinička slika ove bolesti je teža. Mononukleoza najčešće počinje nekarakterističnim tegobama, kao što su slabost, glavobolja, mučnina, a posle par dana javlja se visoka telesna temperatura, bol u grlu, uvećanje kranika koji su obeleženi beličestim naslagama. Na vratu se najčešće uočavaju uvećane limfni čvorovi koji su često bolni. Pedijatar će pažljivo da ispipa trbuh jer svako drugo dete sa infektivnom mononukleozom ima uvećanu slezinu, a kod 10 do 20% dece je uvećana jetra.
A kako se postavlja dijagnoza infektivne mononukleoze?
Osnovana sumnja na infektivnu mononukleozu proističe iz karakterističnog toka bolesti, odnosno simptome znakova koje smo opisali. Konačna dijagnoza se postavlja posle krvne slike i pojedinih biohemijskih analiza. U krvnoj slici se nalaze ćelije koje su prilično karakteristične, a kada se uzme venska krv, dijagnoza se potvrđuje pronalaskom antitela na Epstein-Barrov virus.
A koliko traje ova bolest?
Trajanje ove bolesti individualno, od par nedelja do mjesec dana. To zavisi od imunološke sposobnosti organizma, a i od uzrasta bolesnika. Retke su infektivne mononukleoze koje traju duže od 4 nedelje, kada se obično bolest iskomplikovala.
Doktore Todoroviću, kakve komplikacije mogu da se jave?
Virus koji izaziva infektivnu mononukleozu cirkuliše kroz celo telo, naročito voli da se zadrži u limfnom tkivu koga ima u skoro svakom delu organizma. Skoro uvek je prisutna blaga forma upale jetrinog tkiva, što je praćeno porastom enzima koje se nalaze u jetrinim ćelijama. Ovo zapravo i nije komplikacija, već deo bolesti. Pravi hepatitis je srećom veoma redak. Izuzetno retko virus može da napadne srce kada se javlja miokarditis. Tada dete iznenada postaje malaksalo, izgleda loše, pa se brzo stiže do lekara. Ovo se zaista retko dešava, komplikacije na nervnom sistemu su srećom još veće.
A kako se leči infektivna mononukleoza?
Nema specifičnog leka koji može da eliminiše virus koji je uzrok ove bolesti. Zato se preduzima takozvana simptomatska terapija.
A da li su potrebni antibiotici kod lečenja?
Infektivna mononukleoza je, dakle, virusno oboljenje pa se ne leči antibioticima. Obično se visoka temperatura i naslage na kranicima shvate kao angina pa se započne davanje antibiotika. Kao po pravilu daje se neki od uobičajenih penicilinskih antibiotika za oralnu upotrebu kao što su amoksicilin ili ampicilin. Interesantno je da preko 80% dece sa infektivnom mononukleozom dobija ospu po koži posle davanja polusintetskih penicilinskih preparata, a one se najviše koriste u pedijatriji, to su amoksicilin i ampicilin. To u suštini nije alergijska reakcija na penicilinske antibiotike, već jedna od karakteristika bolesti. Ovo je još jedan od dobrih razloga da se ne započinje antibiotska terapija na pamet. Jer najveći broj obolelih koji dobijaju ovaj osip, a imaju mononukleozu, pogrešno se proglasi alergičnim na penicilinske antibiotike. Klasični penicilin ne izaziva ospu kod obolelih od infektivne mononukleoze.
I za kraj, kada dete može da se vrati normalnim fizičkim aktivnostima?
Smatra se da je bar 4 do 6 nedelja posle potpunog izlečenja dovoljno da se dete vrati u akciju. Ovo važi za nekomplikovanu infektivnu mononukleozu, dakle za ogromnu većinu dece. Ako se deca aktivno bave sportom, naročito kompetitivnim sportom, pre povratka na teren je neophodan pregled pedijatra koji se bavi decom sportistima. Potom se daje zeleno svetlo za nastavak treninga. Naravno, posle najmanje 4 do 6 nedelja pauze. Većina roditelja je čula da je infektivna mononukleoza gadna i opasna bolest. Srećom, kod najvećeg broja dece prolazi posle 10 do 15 dana i ne ostavlja posledice. Odmaranje, lagana hrana, ustrpljenje deteta i roditelja je skoro uvijek dovoljno za izlečenje. Kontrola pedijatra je obavezna, baš kao i stručna potvrda da je dete ozdravilo i spremno za nastavak uobičajenih aktivnosti.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.